16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Posebna sjednica Narodne skupštine o vraćanju nadležnosti u petak 10. decembra.
U Beogradu tribina o temi Republika Srpska vraćanje otetih ustavnih nadležnosti, politička borba za Srpsku nikad nije prestala, izjavio Dodik.
Porodice nestalih i stradalih Srba protestovale ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, nezadovoljni procesuiranjem ratnih zločina počinjenih nad Srbima.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o budžetu 14. decembra.
Košarkaši i gokeje večera sa domaćini Češkom Nimburku u FIBA Ligi šampiona.
U Srpskoj umjereno oblačno sa više sunčanih perioda. Posebna sjednica o vraćanju nadležnosti prenesenih na nivo Bosne i Hercegovine biće održana u petak 10. decembra, izjavio je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić nakon sjednice skupštinskog kolegijuma. Predloženo je da bude objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, a srpski član predsjedništva kao predlagač imaće uvodno obraćanje od 60 minuta. Lideri parlamentarnih političkih stranaka mogu podnijeti Narodnoj skupštini zahtjev za obraćanje do 10 minuta, što je do sada uradila samo Ujedinjena Srpska. Opozicione stranke najavile su učešće u radu, ali će o izjašnjavanju odlučivati stranački organi. Prilog Gostimir Keskić.
Vladajuće stranke očekuju da će na posebnoj sjednici o vraćanju nadležnosti biti pokazano nacionalno jedinstvo i jasan stav Republike Srpske, izjavio je potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić.
Da ćemo iz te sjednice izaći jedinstveni, sama činjenica da pokušavamo da damo prostor svim predstavnicima političkih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske da se obrate, da i te partije daju jasan stav mimo svojih poslaničkih klubova, govori da smo mi opredjeljeni za jedinstvo, jedinstven stav Narodne skupštine Republike Srpske po ovom pitanju.
U radu posebne sjednice učestvovaće opozicione stranke, najviše organi PDP-a u narednih dan-dva odlučit će i da li će glasati, kaže šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Perica Bundalo.
Cilj je, izgleda, ipak samo otvaranje razgovora. Ako je to pitanje političke strategije ili taktike, onda je opozicija morala u to sve da bude uključena od početka. Jer zaštita nacionalnih interesa i zaštita interesa Republike Srpske nije, niti može biti ekskluzivitet bilo koje političke partije, grupe političkih partija ili pojedinca, već to mora biti stvar svih relevantnih političkih faktora.
Na posebnoj sjednici u petak bit će razmatrana informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine, informacije o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnih oporezivanja, informacija o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, informacije o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti i deklaracija o ustavnim principima. Početak posebne sjednice o vraćanju nadležnosti zakazan je u petak u 12 časova.
Politička borba za Republiku Srpsku i za prava stečena u Dejtonu nikad nije prestala. Za njih ćemo se boriti svim političkim sredstvima, ali ne i ratovati. I ako budemo napadnuti, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je u Beogradu na tribini Republika Srpska vraćanja otetih ustavnih nadležnosti rekao da je potrebno smiriti naelektrisanu atmosferu i da se bori za Srpsku pravo njenog naroda, Dejtonski sporazum i konstitutivnost naroda. Iz Beograda se javlja naša koleginica Draga Grubić.
Dodik je upoznao prisutne da će Narodna skupština u petak razmatrati informacije o oduzetim nadležnostima, među kojima su odbrana i bezbjednost, pravosudne institucije i indirektno oporezivanje. Zapad smatra da budimo aveti prošlosti, a najviše galame u svijetu izazvala je vijest da pravimo svoju vojsku, mada zaboravljaju da je ta vojska bila do 2005. godine, rekao je Dodik.
Ono što mi radimo, dakle, povlačimo saglasnost, donosimo odluku da u narednih 6 mjeseci, od toj odluke u petak, parlament pripremi normativno uređenje te oblasti i da ponudimo nekoliko stvari. Iz praktičnih političkih razloga mi ćemo ponuditi prvo da se prepolovi sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dajemo neki rok da žive još. Ukoliko ne bude za to bilo spremnosti, već je napisan novi zakon o vojsci Republike Srpske i novi zakon o demilitarizaciji Republike Srpske.
Bilo bi dobro da oko ovih inicijativa imamo konsenzus sa opozicijom, rekao je Dodik, dodajući da je opasnosti mnogo, a ako ovu priliku propustimo za 3 godine, više nećemo imati s čim da se bavimo.
Ova situacija naravno ne iziskuje nikakvu sukob. Ovo je čisti politički proces. To treba naglasiti. Nama stalno gleda, evo odeš u rat, kakvi rat? Nikakvog naoružanja mi niti imamo, niti mi vodimo rat. Evo rat ću prvi put, odnosno drugi put ovdje. Republika Srpska neće se ratovati ako bude napadnuta. Što god to ko razumije. Nek će se politički odbraniti. Izjedina njena šansa da se odbrani politički. Znači mi ne planiramo nikakav sukob, ne planiramo nikakav rat. Niti mi to želimo. Nije nama korisno. Nije korisno ni drugima. Ali oni koji nemaju drugu ideju šta uraditi, oni imaju ideju sam rata. I to dolazi stalno iz Sarajeva, ta vrsta priča.
Budućnost Bosne i Hercegovine i za Srbe i za Bošnjake kao i za Hrvate moguća je samo u dosljednoj primjeni Dejtonskog sporazuma, naveo je šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
To je moguće samo povratkom na izvorni, po slovu Dejtonski sporazum, rekao bih da je i jedinstvo srpskih političkih partija nikad preče, to jeste ni jedna stranka ne bi trebalo da svoje političko pozicioniranje gradi na pitanju povratka dejtonskih nadležnosti Republike Srpske.
Da je dejtonski sporazum jedino moguće prihvatljivo rješenje za BiH, slaže se i diplomata Vladislav Jovanović.
Ovo što oni sada rade za zaprašivanjem, prozivanjem, prećenjem je nešto što je anahrono, koje sigurno ne može da daje rezultate i morat će i oni sami da uvide da moraju da priđu nekoj vrsti ispravljanja onoga što su radili u prošlosti.
Predstojeća sjednica Narodne skupštine o vraćanju entitetskih nadležnosti za Srpsku ima istorijski značaj. To je dan D i do kraja mjeseca odlučuje da li će živjeti punim ustavnim kapacitetom ili je uskoro neće biti, smatra politikolog Nenad Kecmanović.
Pragmatični zapad će dan poslije odluke Narodne skupštine Republike Srpske fokus angažovanja protiv patriotske vlasti naprosto pomeriti na izbore.
Politički zapad pokušava da sat vrati unazad u 1990. godinu i vrijeme jednopolarnog svijeta. Paradoksalno je da Kina i Rusija podržavaju više izvorni Dayton nego zapadne sile, koje su njegovi tvorci, ukazao je analitičar Aleksandar Pavić. Sukcesivnim vraćanjem nadležnosti Republike Srpske sve će biti vraćeno na dejtonsko podešavanje, složili su se učesnici tribine.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegelti je istakao u razgovoru sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom da prijetnje ili uvođenje sankcija bilo kome ne doprinosi rješavanju aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini.
Tegelti je rekao da bi se ukidanjem nametnute odluke bivšeg visokog predstavnika stvorila pretpostavka za normalno funkcionisanje svih institucija. On je naglasio opredjeljenost institucija u BiH za evropski put uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti i poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske zbog dvostrukih standarda u procesuiranju ratnih zločina i potpunog zastoja u traženju nestalih Srba, 9 nevladinih organizacija iz Republike Srpske organizovalo je danas okupljanje porodica i protest ispred zgrade suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Više od 100 učesnika izrazilo je nezadovoljstvo poništenom presudom Sakibu Mahmuljinu, osuđenom na 10 godina zbog stravičnih zločina nad Srbima u Vozući. Prilog kolege Milana Stojića.
Veselko Pejić iz Vozuće i danas traži pravdu i posmrtne ostatke oca Miloša.
Nažalost, svi znamo na koji način se sudi i kako se sudi. Ja tako govorim je u ime ljudi tako koji su iza mene, koji također traže svoje najmilije. Majka, dijete traži. Alo, ljudi, majka, dijete, sestra, brata i tako dalje. To nisu male stvari. 21. vijek. Moraju se neke stvari promijeniti, draga moja gospodo, u ovoj našoj državi. Ako mislimo da živimo normalno i prosperitetno, i da naša buduća pokoljenja ne moraju raditi ovo što mi danas moramo da radimo.
Ružica Jeftić iz Broda na proteste je došla sa slikom nestalog sina Miroslava.
Moj je sin nestao 92. godine. Sin se zvao Miroslav.
Uvijek tražite.
Našli smo samo donju vilicu prije 2 godine i sahranili. I još uvijek tražimo ostali dijelov skeleta. I da li ćemo to ikad naći dok smo još živi, tu sam Bog zna.
Branimir Kojić iz Srebrenice kaže da se u sudu BiH štite organizatori i počinioci zločina nad Srbima.
Ovaj sud je danas je suđenje Mahmuljinu. Oni će danas pokušati da zaštite i njega i sve ljude koji su bili u vlasti za vrijeme rata. Dakle, kompletno rukovodstvo i vojno i civilno će danas pokušati da zaštite kroz njegovo suđenje.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić tvrdi da sud BiH neće moći sakriti istinu o stradanju Srba u proteklom ratu.
Istinu neće pisati ovaj ovdje sud koji je smješten u srpskom kazamatu gdje su bili premlaćivani Srbi, u kojem rade ratni kadrovi i ratne sudije koji presuđuju Srbe, koji su isti izdavali rješenja da se Srbi zatvaraju, da se premlaćuju, a mnogi od njih se danas vode kao nestali.
Mirne proteste obezbeđivale su jake policijske snage. Organizatori su pozvali sve predstavnike ambasada da dođu i čuju vapaj porodica stradalih Srba, ali je njihov dolazak izostao. Učesnici protesta su najavili da će se ponovo okupiti ukoliko se ne izjednači odnos prema svim žrtvama u sudu BiH.
A obnovljeno osuđenje nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu, optuženom da nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mujahedin nad Srbima na području Vozuće i Zavidovića, počelo je reprodukovanjem svjedočenja Fadila Hasanagića, bivšeg komandanta 35. divizije 3. korpusa.
Hasanagić je u prvostepenom postupku potvrdio navode iz optužnice da je odred El Mujahedin izvršavao isključivo naredbe Sakiba Mahmuljina, te da su lično i jedino Mahmuljinu podnosili izvještaje. Hasanagić je svjedočio i da je Mahmuljin znao za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima u rejonu Vozuće, ali da ništa nije preduzeo za zločince, da zločince spriječi ili kazni, mada je, kako tvrdi, u lancu komandovanja jedini imao instrumente da zločine spriječi i kazni. Nastavak suđenja zakazan je za 13. decembar, kada će biti reprodukovano u nakrsno ispitivanje Hasanagića.
Danas se navršilo 30 godina od kada su u Zagrebu ubijeni članovi srpske porodice Zec. Mihajla i Marija i njihovu 12-godišnju kćerku Aleksandru ubili su pripadnici specijalne jedinice MUP-a Hrvatske, poznati pod nazivom Merčepovci i Jesenje kiše, kojom je komandao Tomislav Merčep.
Aleksandrina sestra Gordana i brat Dušan uspjeli su da prežive jer su se sakrili u kući i tako umakli zločincima.
Narodna skupština odgovorila je na zahtjev tužilaštva BiH da dostavi dodatne informacije o zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Nisu tačne informacije da je tražen listing glasanja poslanika, rečeno o ovoj instituciji za Srpsku novinsku agenciju.
U Skupštini navode da je riječ o redovnoj komunikaciji, da nema nikakvog vanrednog stanja kako su to objavili pojedini mediji, što kažu potvrđuje i činjenica da je odgovor tužilaštvu iz parlamenta poslati još 29. novembra. U odgovoru je navedeno da zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske još nije stupio na snagu jer su u postupku Ustavom Srpske propisane procedure.
16:15 u nastavku dnevnika. Još slušajte, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je danas još jednu posebnu sjednicu i to za 14. decembar. Na njoj će se na zahtjev Vlade Republike Srpske razmatrati prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu i prijedlog ekonomskih reformi Republike Srpske od 2022. do 2024. godine po hitnom postupku. U prilogu kolege Radana Škipine.
Potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić saopštio je da je kolegijum usaglasio termin održavanja posebne sjednice na kojoj će 14. decembra biti razmatrani prijedlog budžeta i mjere ekonomskih reformi za naredne 3 godine.
Vlada Republike Srpske je dostavila zahtjev za održavanje 25. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebali raspravljati o budžetu, o mjerama ekonomske reformi za 2022-2024, o mjerama povećanja plata u raznim sektorima.
O strukturi budžeta za 2022. osnovne stavke iznio premijer Radovan Višković.
Ima tu i kreditnog zaduženja negdje oko 614 miliona maraka i ono je znatno manje nego što je bilo u rebalansu budžeta ili u budžetu za ovu godinu, a otplata kredita je negdje 450 miliona maraka što se tiče 2022. godine. Prema tome, vodili smo računa da budemo u svim onim ograničenjima vezano i za da imat ćemo i planirani deficit budžeta negdje oko 210 miliona maraka. Ovu godinu planiramo završiti negdje sa 115 miliona maraka.
Osam tačaka dnevnog reda posebne sjednice se odnose na izmjene zakona o platama zaposlenih u javnim sektorima, zdravstva, obrazovanja, kulture, MUP-a, organima uprave i pravosuđu. Klub SNSD-a je tražio da se o izmjenama ovih osam zakona raspravlja u objedinjenoj diskusiji, što je prema riječima DNS-ovog poslanika Duška Ivića neprihvatljivo, jer je neophodna temeljita rasprava o funkcionisanju ovih službi.
Ja sam ispred kluba DNS-a insistirao da svaka tačka ide pojedinačno. Jeste to su u pitanju plate, ali ovo je svakoj tački. O zdravstvu imamo mi poslanici šta da pričamo, sem ovih plata.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak optužio je skupštinsko rukovodstvo zbog nezakazivanja posebne sjednice o boračkim pitanjima na prijedlog grupe od 28 poslanika, a koja je trebala da bude održana prije ove o budžetu.
Ako što i dođe do te sjednice o borcima, ona će biti poslije usvajanja budžeta, poslije usvajanja svi ovih zakona koji prate budžeta, zakon koji regulišu pitanje boraca, nije na dnevnom redu i vjerojatno neće ni biti.
Odgovarajući na ove optužbe, kluba poslanika SDS-a, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić je rekao da posebna skupštinska sjednica o pravima boraca nije zakazana jer još nije zaprimljen zahtjev 28 poslanika za održavanje posebne sjednice o toj temi. Na pitanje novinara o zdravstvenom stanju predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, Šulić je rekao da se dobro osjeća i da očekuje da će biti na glasanju nakon završetka sjednice u petak 10. decembra, a veoma vjerovatno je da će prisustovati sjednici o budžetu Srpske 14. decembra.
Eksploatacija željezne rude u Ljubinji kod Prijedora mogla bi uskoro ponovo da počne, najavio je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. U toku su pregovori sa zainteresovanim partnerom, ali i aktivnosti na dokapitalizaciji preduzeća rudnih željezne rude Ljubija, koje je u većinskom vlasništvu Republike Srpske. Ukoliko rudnik ponovo počne da radi, trebalo bi da zaposli oko 300 radnika. Prilog Dragana Zrnića.
Rješenje za pokretanje rudarske proizvodnje u Ljubiji vlada traži zajedno sa kompanijom Mittal iz Luksemburga i RŽR Ljubijom, kaže ministar Đokić. Te dvije kompanije 2004. godine formirali su kompaniju ArcelorMittal Prijedor, koja iskopava željeznu rudu u Omarskoj. Đokić kaže da se nada da će u drugoj polovini iduće godine sve biti spremno za otvaranje rudnika u Ljubiji.
Naš cilj kao vlade jeste da učinimo sve što možemo, da pomognemo da ova naša zajednička kompanija ArcelorMittal bude nosilac te rudarske proizvodnje ovdje i da obnovimo tu proizvodnju na način da će se dodijeliti koncesija za eksploataciju željezne rude ArcelorMittal. RŽR će biti u sastavu ArcelorMittal i dalje kao kompanija sa svojim udjelom.
Mladen Jelača, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor.
Da ne bude današnja priča zbog ne znam čega u Prijedoru, da je to zbog toga. Mi ćemo zaista kao profesionalna organizacija maksimalno se truditi da se to ostvari i nećemo odustati. Vjerujemo ovim ljudima i želimo da i oni vjeruju nama.
S obzirom na to da su iskopavanje u Ljubiji prestala prije 29 godina, postrojenja su u lošem stanju. Još nije poznato koliko sredstava bi trebalo da bude uloženo kako bi proizvodnja bila ponovo pokrenuta. Postrojenja i zemljište su u vlasništvu RŽR Ljubije, čiji je većinski vlasnik Republika Srpska. Stanko Vujković, generalni direktor RŽR Ljubije.
Vlada intenzivno radi, što je ministar rekao, na dokapitalizaciji moje firme RŽR-a, da bi osnažila kompaniju koja će ući i dalje sa partnerom koji zove Mittal u sve buduće projekte. To nikakav problem nije. Znači u ovom momentu je taj dio prodaje stavljen u nekakav drugi plan.
Preduslov za početak iskopavanja u Ljubiji jeste obnova 15 km pruge do Prijedora. Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Mi smo već najveći dio posla uradili i očekujem već početkom godine da raspišemo tender za sanaciju ovoga dijela pruge.
U razgovorima o pokretanju proizvodnje u Ljubiji već godinu dana aktivno učestvuje i Prijedorska gradska uprava, u kojoj ističu da ne žale da budu pasivni posmatrač kada je riječ o ovom pitanju. Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Pokretanje proizvodnje u Ljubiji značilo bi otvaranje dodatnih nekoliko stotina radnih mjesta, značilo bi pokretanje nekih drugih privrednih sektora u gradu Prijedoru, značilo bi poboljšanje života za sve građane grada Prijedora.
Eksploatacijom već istraženih ležišta željezne rude u Ljubiji, rad rudnika u Omarskoj bio bi produžen 2 do 3 godine. U Ljubiji postoje procjene novih ležišta koja bi mogla biti eksploatisana 10 do 15 godina, ali su potrebna dodatna istraživanja.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu 500.000 maraka podrške proizvođačima mlijeka za saniranje posljedica izazvanih virusom korona.
Odobrena je isplata 200.000 maraka Dobojskoj bolnici Sveti Apostol Luka za realizaciju aktivnosti na proširenju kapaciteta intenzivne njege, tehničkoj pripremi za smještaj rezervoara tečnog kiseonika i izgradnju kiseoničke mreže, odnosno povezivanja bolničkih objekata sa rezervoarom tečnog kiseonika.
U Republici Srpskoj živi oko 5.000 porodica sa 4 i više djece. Podrška i uvažavanje ovih porodica trebalo bi da bude jedan od glavnih zadataka društva, jer su oni budućnost Republike Srpske. U Trebinju je lokalna uprava pokrenula nekoliko programa podrške porodici koji podrazumijevaju i više člane. Ipak u udruženju 4+ smatraju da bi trebalo imati više sluha za ove kategorije. Koje beneficije uživaju višečlane porodice na jugu Srpske, a šta bi moglo biti bolje u prilogu Momina Milića?
Aleksandar Sarić iz Trebinja, otac je 4 djece, 2 sina i 2 kćeri, razlog su za koje živi. Brojna porodica od uvijek je bila želja i san, iako biti roditelj u višečlanom domaćinstvu nije baš lako.
Naravno da imamo i odricanja i da je jedna velika borba u životu, ali je stvarno jedan veliki ponos, jedno veliko zadovoljstvo imati veliku porodicu.
Na području Trebinja za pohvalu je, kaže Sarić, što u svakoj višečlanoj porodici bar jedan od roditelja ima zaposlenje, međutim ima još prostora za druge vidove podrške.
Na neke naše dobronamjerne kritike ne treba niko da se ljuti. Bez obzira kome i uputimo i bez obzira, mi smo prvenstveno djecu rađali sebi, ali smo i doprinijeli ovome našem društvu. Razumijete, treba dosta više sluha da bude.
U gradskoj upravi tvrde da je porodica na prvom mjestu, što potvrđuju brojni programi podrške u posljednjih nekoliko godina. Besplatan vrtić, stipendije, subvencije, naknade za svako rođeno dijete dio su pronatalne politike. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, i Vesna Kojović, pedagog u javnoj ustanovi Naša radost Trebinje.
Svako novorođeno dijete u Trebinju ima nadoknadu do 2400 maraka. Također u zavisnosti da li je to treće, četvrto dijete i da li roditelji rade ili ne rade i kolika su im primanja.
Oslobođena su i djeca samohranih roditelja, djeca bez oba roditelja. Također imamo situacije ako 3 djece iz iste porodice istovremeno boravi u našem vrtiću, plaćanje usluga vrtića je oslobođeno najstarije dijete. Također su oslobođene djeca koja imaju određenih poteškoća u razvoju, a koja imaju rješenje o kategorizaciji.
U Trebinju je oko udruženja 4+ okupljeno 120 višečlanih porodica. Aleksandar Sarić ističe da ne želi da ih društvo vidi i tretira kao socijalne slučajeve koji u tom smislu trebaju podršku. Nastoji, kaže, da svojim radom skrene pažnju i dobije razumijevanje za potrebe mnogobrojnih porodica koje su budućnosti ponos Trebinja i Republike Srpske. Kada je riječ o natalitetu, trebalo bi zaključuje da su svi na istoj strani.
Prvi forum mladih talenata iz Matice dijaspore održava se u Banja Luci, organizaciji Centra za saradnju sa Srbima u inostranstvu SPONA. Trodnevni skup okupio institucije Republike Srpske koje su resorno nadležne za saradnju sa dijasporom te pojedince, organizacije i programe usmjerene na mapiranje, umrežavanje i unapređenje saradnje između Matice dijaspore. Učesnike foruma danas je primila i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Mirjana Grabež.
Student pravnih i ekonomskih nauka na Bečkom univerzitetu Slaviša Bošković kaže da je jedan od motiva da nastavi svoje školovanje u inostranstvu to što je Beč poznat po kvalitetnom visokoškolskom obrazovanju.
U trenutku kada sam donosio odluku da svoje visokoškolsko obrazovanje nastavim u Republici Austriji, mogu reći da je možda najveći motiv bio da budem u situaciji da korespondiram sa drugim mladim ljudima koji su odrasli na nekom drugom podneblju, da upoznam neku novu kulturu, da svoj njemački jezik poboljšam.
Izvršni direktor Centra za saradnju sa Srbima u inostranstvu Marko Ćumurović ističe da na forumu učestvuje 150 mladih talenata iz Republike Srpske, Srbije i dijaspori, od kojih je zbog epidemioloških mjera oko 100 online učesnika iz 19 država.
I zbog toga vjerujem da će ideje i prijedlozi biti značajni ne samo za usmjeravanje zaključaka prvog foruma mladih talenata iz Matice i dijaspore, nego i institucijama Republike Srpske, jer je u toku izrada akcionog plana za saradnju sa dijasporom. Zaista naši prijedlozi će biti značajni i ovi mladi ljudi imaju veliki potencijal.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Srđan Rajčević, rekao je da je u planu da se pri ministarstvu otvori kancelarija koja će se baviti pitanjima u vezi sa našim studentima u inostranstvu.
Koji će baviti svim pitanjima koji su važni za njihov status, dakle za položaj naših studenata u zemljama u kojima studiraju, da vidimo koji su to načini, dakle prije svega naše pomoći tim studentima.
Šef predstavništva Republike Srpske u Austriji, Mladen Filipović, kaže da imaju dobru saradnju sa mladima koji rade i studiraju u Austriji.
Cilj je da uz svoje usavršavanje i naravno sticanje novog znanja doprinesu na adekvatan način ne samo da se vrate u Republiku Srpsku, nego i kroz svoju aktivnost, svoj budući profesionalni angažman i pomogu Republici Srpskoj.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je proces povezivanja matice i dijaspore kroz razmjenu ideja i prijedloga mladih talenata veoma koristan i ogroman potencijal, te izrazila uvjerenje da će se u bližoj budućnosti otvoriti perspektiva za intenzivni povratak obrazovanih ljudi iz dijaspore u maticu.
O epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj posljednja 24 časa testirano je 650 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 216 osoba. Preminulo je 15, ukupan broj hospitalizovanih je 537, a na respiratoru je 45 osoba.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 2797 uzoraka, od čega je 390 pozitivno, a preminulo je 16 osoba. U Brčkom virus je potvrđen kod 62 pacijenta, a jedna osoba je preminula.
Iz regiona zemlje članice Evropske postigle su saglasnost o otvaranju novog klastera u pregovorima o članstvu sa Srbijom. Riječ je o oblastima transporta, energetike, transevropske mreže zaštite životne sredine i klimatskih promjena.
Novi klaster trebalo bi da bude otvoren na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije 14. decembra u Briselu. Ovu odluku trebalo bi da usvoji ambasadori zemalja članica u srijedu 8. decembra, čime će Srbija nakon dvogodišnjeg zastoja biti u situaciji da učini naredni korak u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Večeras od 19 časova u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo biće otvoren 26. međunarodni festival malih scena i monodrame. U programu festivala učestvovaće pozorišta iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Radmila Karanović.
Direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Mladen Janković, koji je organizator festivala, istakao je da je ovo najznačajnija manifestacija sa najdužom tradicijom u gradu, kao i pozorišna manifestacija sa najdužom tradicijom u Republici Srpskoj. Večeras će nakon ceremonije otvaranja festivala malih scena i monodrame biti odigrana predstava Skupština, prva predstava u zvaničnom takmičarskom programu u kojem će biti 5 pozorišnih predstava i 4 monodrame, rekao je Janković.
Selektor festivala, profesor Ljubo Božović, i nastojao je da komedije
prevladavaju na ovogodišnjem festivalu, obzirom da, evo, i u cijeloj ovoj situaciji koja nas je zatekla i u ovo vrijeme epidemije, komedija kao žanr privlači pažnju.
Mladen Janković naveo je da se nada da će publika biti zadovoljna ovogodišnjim programom festivala, a uz takmičarski tu je i prateći program koji organizuju sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Novog Sarajeva, a riječ je o predstavljanju izdanja nagrađenih na konkursu Zlatna sova, kao i promociji romana Nenada Tadića Komedije.
Sutra od 17 časova promocija romana Vreža Frank Stankovića, dobitnika nagrade Zlatna sova. A ono što svakako moramo pomenuti jeste i to da će posjetioci ovogodišnjeg festivala imati priliku i u galeriji kulturnog centra da pogledaju i radove nastale na likovnoj koloniji Kolog.
26. Međunarodni festival malih scena i monodrame trajaće do 11. decembra u Istočnom Sarajevu.
Košarkaši gokej ugostiće večeras češki Nimburg u FIBA ligi, šampiona rukometašica Srbije večeras protiv Rusije za prvo mjesto u grupi na svjetskom prvenstvu. Opširni Aleksandra Perić.
Košarkaši Igoke večeras će pokušati da upišu novu pobjedu u FIBA Ligi šampiona. U Loktašima gostuje češki Nimburg, tim koji u ovom takmičenju ima pobjedu više od Igoke. Susret u Loktašima počinje u 18:30. Rukometašice Srbije večeras igraju protiv Rusije u trećem kolu grupe B svjetskog prvenstva u Španiji. Obje selekcije su izborile plasman u narednu fazu, a pobjednik ovog meča osvojit će prvo mjesto u grupi, jer oba tima imaju maksimalnih 4 boda. Srbija odgovara i nerješen ishod kako bi bila prva u grupi jer ima bolju gol razliku. Rukometašica Srbije Jovana Stojiljković kaže da njen tim mora odigrati agresivnu odbranu kako bi došao do povoljnog rezultata.
Fantastična ekipa, igraju stvarno brz rukomet i baš zbog toga moramo da zaustavimo njihov napad i njihovu tu brzu igru.
Utakmica Srbija-Rusija počinje u 20:30. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane utakmice 6. kola u grupama A, B, C i D. Najzanimljivije će biti u grupi B, gdje se 3 ekipe bore za jedno mjesto koje vodi u osminu finala. Porto će od 21 čas dočekati Atletico Madrida, Milan ekipu Liverpoola. Liverpool je prvi na tabeli i ranije je obezbjedio plasman u eliminacionu fazu. Drugi Porto, te Atletico i Milan imaju šansu za plasman dalje.
U Srpskoj umjereno oblačno sa više sunčanih perioda, na istoku sa slabom sušnježicom i snijegom, sutra pretežno sunčano, postepeno na oblačenje i slabu kišu. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji u višim predelima na istoku, tako su Ham, Pjesak, Kali, Novi Kisokolac imali minus 3 stepena, kao i Mrakovica. Minus 2 imalo Čemerno, 0 Gacko, kao i Nevesinje, Srebrenica, 1 stepen Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Šipovo, 2 Višegrad, Zvornik, Foča, 3 Bijeljina, Ribnik, 4 Banja Luka, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 5 Bileća i Doboj i Trebinje, 7 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i hladnije vreme uz mraz. U nižim predelima oko rečnih tokova ponegde ima glovito. Tokom dana pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje na zapadu. Uveče počinje slaba kiša na zapadu, a tokom noći kiša će postepeno jačati na zapadu i jugu. Uz kišu na zapadu i jugu noćnim satima počne da duva jugo. Prvo umeren, a zatim jako noćnim satima povremeno uz olajne udare. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, na jugu blagom plus do plus 2, a u višim predelima i minus 12. Tokom dana od 2 do 7, na jugu 10 stepeni, a u višim predelima malo ispod nule. Tokom noći postepeni porast temperature uz jak južni veter.
Dnevnik je završen, poštovani slušalci, hvala za pažnju, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti u petak 10. decembra.
U Beogradu tribina o temi Republika Srpska vraćanje otetih ustavnih nadležnosti. Politička borba za Srpsku nikada nije prestala, izjavio Dodik.
Porodice nestalih i stradalih Srba protestovali ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, nezadovoljni procesuiranjem ratnih zločina počinjenih nad Srbima.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o budžetu 14. decembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak Radovan Marčeta.